Kaixo, arratsaldeon zer iruditzen zaizue? Basterik baster, jantzakun irratian, igandero zeitaritatik sortzirak arte, minutu pizkat beranduago, normaletik. Donostiako plagak ies egiten, naiz, hemen. Zu apuntatu nahi badezu. Pasadiren bi urteetan, udazken koloretan, zein diren. Agrizak eta hola, aurten ez. Kolore denak daude. Ongi etorri, Benito Lertxundirekin udazken koloretan. Gaur basterik basterren musika eta ausatxo batzuk gehiago.
Kezkaturikote joate askearen oparotasunean betikotasunaren irrian zirudik irrian zirudik Tibuna du kanden bora bere baitan egositako ametsetaz isekaz bailegoan nere baitako ametsetaz isekaz baitlegoan Udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz Ita zoroit ta igana Hain soilireri otzean Hain xume adiorik gabeko partitzea Thank you.
calle y yo fumaba también. Casualidades, casualidades. Querías tener hijos y yo ya tenía tres. Casualidades. La vida pasa mientras tú haces un plan que tal vez no sucederá, porque en esta lucha poco vale soñar si no se dan al final. Casualidades,
casualidades,
casualidades. Y se puso a llover. Casualidades, casualidades. Había luna llena y rompimos las cadenas de una vez. Casualidades,
casualidades,
casualidades. La vida pasa mientras tú haces un plan que tal vez poco vale soñar si no se dan al final. Casualidades,
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 casualidades, casualidades.
Tú estabas en la calle.
Casualidades.
Y yo fumaba también.
Casualidades.
Se puso a llover. You love me. I love that talk. When you talk like that, you knock me out right off of my feet. Whoa, 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 whoa. Whoa, talk. And walk that walk.
be all right this morning. Now, when I was a young boy, at the age of 5,
Mila lau eun irurogeita marreko urtarrilaren 7a martitzena Indietarako bidean jainkoaren mirariz gure 47. eguna. Atxokoan, Silvio, gure iparorratza, astora turikan ibili zen egun osoan. Izan ere, Silviok, nondik zartaldea zuma aratal erratzen baitu beti muturra. Brankako petrilari azka eta azka. Eiza txakurrak peskizan dagoenean hartu oidun egokiera beretsua hartuz.
Sitting on the outside, just me and my mate. I made the moon come up 2 hours late. Wasn't that a man? I spelled him.
Atxokoan ordea, erran bezala, eiza txakurrak hartzen duen egokieran jarri ordez, marruka eta jauzika iragantzun eguna. Denok erotu beharrean bukatu genuen piztiarekin.
Oh, why? That's been managed boy. I'm a man.
Lekeitiok, mazta gorenean, gabian, igarozun eguna eta guk berriz, lekeitio madarikatuak, seme putrelistuak, goien baleobi, putrezakilark, zerbait biztutako otezun zain. Baina ez zuen fitzik erran, eskua begiak gukiaren gandik badesteko kopetaren gainean jarrita eman zituen goiza eta arratsaldea bela zu runik gorenean eserita. Patxada betean bere ganibeta zorroztuz. Arratz beran ekaitza lertu eta euriak barrura sarrarazi gintuen. Silviok bere ohiko jarrera hartu azun, lasai zegoen brankan kiskurturik beti sartaldera begira. Hori guztia gutxi balitz, bi gizon gehiago hil dira aste honetan eta jendea nahikoa burumakur dabil. Ardoa ere bukatzen ari da eta gehiago dira upelutsak beteak, baino sotoan daudenak. Baliteke azken finean Teodosio Zarrak arrazoia edukitzea. Harrapatzen ditugun arrainek gero eta denbora gehiago behar dute hiltzeko. Askok igez egiten digute eskuetatikan. Oso begi handiak dauzkate, beldurgarria da haien soa. Begi handiak eta irekiak, begi urdinak. Begi urdin distiranki krudelak.
Oh,
Azken egunotan, aldatz bera otegoa zen impresionea daukat eta Silviok ere adierazi nahi ez digun zerbaiti antzeman diola iruditzen zait. Inork ez zekien ziur zergatik deitzen zioten Silvio basurdeari, baina pensatzekoa da 1464a arte aita santu izan zen Silvio Piccolomini, gogorarazten zielako hotz egiten ziotela ala, piztiaren buru gaineko ilajearen eite biribilak. Aita santuaren moneta oroitarazten zielako agian. Edo behar bada, basurdeak ateratzen zituen marru garrantzegatik jarri zioten izen hori. Hartara, Silvio Escarlatos, Escarlatina Jotako musikaile eta kantari zoritxarrekoa estrufatzen zirelarik mastari lotutako pistiari Silvio hotz egiten zioten bakoitzean. Izan ere, Silvio Escarlato Veneziar Gajoa 37 urte besterik ez zituela hil zena. Bere ahots jarratza zela medio abesbatza guztietatik bota zutelako egin zen ospetsu. Gaztelan aurkitu nahi izan zuen babesa Italiatik atzerri latua izan ostean. Baina konposagile gisa doairik bazuela ukaezina zen arren bere kantatu nahi zetatzuak galduzun han ere. Hortik eratorria bire da Eskarlatinak gorreria eragiten duelako uste okerra. Inork ez zekien zergatik deitzen zioten Silvio, baina aste pare baten buruan inork ez zion basurdeari basurde deitzen, Silvio esaten zioten denek, eta ezin zuten beste era batera izan zitekeenik pentsatu. Silvio Basurdea hasieran, Silvio besterik gabe azkenean. Telefono kaiolatua. Arkaitz Kanoren. Txantxakon irratian zareten. Donostiako irrati Euskaldun Librea 107.2 FM-an 107.7.
And in the evening too. For every time you leave me, I get mad with you. Well, I'm torn down. I'm almost level with the ground. Ooh, I feel like this when my baby can't be found. A love like mine is out of sight. I lie for you if you want me to. I really don't believe your love is true. Well, I'm told out. I'm almost level with the ground. Oh, I feel like this when my baby can't be found. Oh, well, I'm told out. I'm almost level.
This morning and circled around my lonely room. I didn't know why I had that sad and lonely feeling until my baby called and said, we're through. Yesterday, this time I sang a love song, but today I'm singing a blue. It strikes me kind of funny how love can be this way. But I'm alone again today. And it strikes me kind of funny how fate can be unfair. I come out on the losing end in every love affair. Yes, it must be. must be written for me, that I should be the one to always lose. For yesterday, yesterday this time I'll sing a love song.
Txan txakuni gatean zuten ari zarete, hau da Basterik Baster. Eta Bakearen herrian, ba, igual guda pizkat zirkustantziek agintzen dute. Ba, aste honetan bota zuten gure kortxoenea, denon kortxoenea. Eta ba, atxoko gara egunkarian, bazetorren artikulu interesgarri bat, horri buruz Iñaki Egañaren, baina bota zuten abisatu gabe, eta ez duten nahi hitz egiten, ez duten nahi entzuten, ba, oberena egongo da elka zaitezte eta hitz egin ezazue bestela zer. Espekulazioak normalean agintzen du. Eta horregatik, orain entzungo dugu, Gatillazo. Hemen, Txantxakun irratean, 107.2 FM-an, hemos venido a divertirnos.
casa pequeña, un amor aplastado por impuestos y deudas, unos niños preciosos aprendiendo en la escuela.
Bai, aldatzen berriz, lasaitasunera.
Which old one raised superior and another.
Baina, meso. Bai, barkatu.
Discredited.
Meso, berarekin.
And abandoned. Everywhere is war.
Bai, afonika pizkat nabil.
That until they're no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Miss a war. That until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. It is a war. That until that day.
Gure gauzatxoren artean,
the dream of lasting.
Bai, bi minutu barruan, gure emakume askeak.
Rule of international morality. Will remaining but a fleeting illusion to be pursued but never attained.
Jarraituko dut Irena Senderen bizitzaren historioa dekin.
And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola.
Eta Dorothy Crowfoot. Kimikari bat. Britaniara.
Totally destroyed. Well, everywhere is war. Miss a war. War in the east. War in the west. War up north. War down south. War, war. Rumors of a war. And until that day, the
Irina Sendler.
And we know we shall win, as we are confident in the victory.
Naziek izan zuten Irenaren lanaren berri eta 1943ko urriaren 20an Gestapo atxilotu zun eta Pabiak presondegira eraman torturatzeko. Zegoen lastozko koltsoian Jesusen estampa bat aurkitu zun eta 1979ra arte berekin izan zun. Urte horretan Juan Pablo Bigarrena aita santuari oparitu zion.
Please, Mr. Barton, listen here. I ain't here for trouble, so have no fear. One scotch, one bourbon, one beer. I don't want soda nor bubble gum. You got what I want, just send me some.
Berak bakarrik zekizkien aurren izenak eta haien jaso zituzten ramen helbideak, baina ez zituen sekurua esan. Heriotza zigorra eman zioten eta soldadu alemaniar bati agindu zioten zigorra gauzatzeko. Uste guztien kontra, soldaduak askatu egin zun eta alde egiteko esan, baina hurrengo egunean Irenaren izena exekutatutako poloniarren zerrendan aurkitzen zen.
My woman started me on the spree. I can't find her and she can't find me. She left this morning, said she wouldn't stay.
Zegota taldeak alemaniarrak sobornatu eta Irenaren heriotza zigorra bertan behera geratzea lortu zun. Horrelase eta nortasun berri batekin jarraitu zun Irenak bere lanarekin.
Please, Mr. Bartender, listen here. I ain't here for trouble, so have no fear. One scotch, one bourbon, one beer.
1943an Varsovia altxatu zen eta bi kristalezko potetan eskutatu zituen zerrendak eta gero bizilagunaren jardinean lurperatu. Gorde behar zirela ustezun, baina bera hilko balitz ezun zerrendak aurkitzerik nahi. Gerraren amaieran, Irena bera jun zen poteak ateratzea eta Adolfo Berman doktoreari eman zizkion. Bizirik iraun zuten juduen salvamendu komitalearen lehen lehendakariari, alegia. Tamales, familia judu gehienak hil egin ziren nazien konzentrazio esparruetan, eta hasieran adoptatu gabeko aurrak ume zurtegietan egon behar izan zuten pizkanaka Palestinara bidaltze jun zirelarik. Komunisten erregimena. Mitchell Blokinski izan zen Sendlerrek 1943ko urtarrilean konbentu batean ezkutatu zuenetako bat. Haren hitzetan, komunistek juduen historia izalarazi zuten. Gainera, Irena alderdi sozialistaren kide zen, eta horrek arazoak ekarri zizkion komunistekin. Bueno, Glowinskiren hitzetan, polizia sekretuak jasarri zuen Zenler eta bere seme Andrek garaia baino lehen jaiotzera eragin zion, bi aste geroago hil zelarik. Bere alaba Janinak ere arazoak izan zituen heziketa lortzeko. Salbatu zituen aurrek ez zuten bere izena ezagutzen eta Jolanta esaten zioten, baina urte batzuk geroago gerrako ekintzagatik saritu zutenean, Irenaren argazkia azaldu zen egunkarietan eta gizon batek deitu omen zion telefonoz. Zure aurpegia gogoan dut, zuk ateran induzun getotik. Horrelase, hasi zen etengabe deiak jasotzen. 1965ean, Jerusalengo Yad Vashem erakundeak nazioarteko sari bat eman zion, eta Israelgo Ohorezko Hiritar egin zuten. Bi mila eta iruko azaroan, Errepublikako presidentea zen Aleksander Kwasniewskik, Polonian estimatu enetakoa den Arrano Zuriaren ordeneko. Kondekorazioa eman zion Irenari. Antxe izan zuen familia lagun eta Elzbieta Fikovska, zilarrezko kutsararen neskak ere ez zuten utz egin. Bi mila zazpian Poloniako Lech Kaczynskiren gobernuak bakearen Nobel sarirako izendatu zuen eta Israelgo estuaren bultzada ere izan zuen. Azkenean ez zioten eman. Eman zioten Al Goreri ordea. Varsovian hil zen 2008ko maiatzaren 12an. And you don't mean no one man no good. All you do, baby, is raid hell in my neighborhood. I did more for you, baby, than the good Lord ever done. I did more for you, baby, than the good Lord ever done. I went downtown and bought you some hair, and the good Lord never gave you none. Give me back that wig I bought you, I'm gonna let your head go bald. I'm gonna let your head go bald. You keep on jiving me, baby, you won't have no hair, no head at all. Your head, go ahead, what's the matter now? Dorothy Crawford. Kairo, 1910ko maiatzaren 12a. Ilmington, Ingalaterran, 1984ko uztailaren 29a. Britaniar kimikari eta unibertsitateko irakaslea izan zen. Kimikako Nobel saria eman zioten 1964 urtean. Hamar izpien eta gai biokimiko nagusien egituren inguruan eginiko lanengatik. You can turn it off and on. Kairon jaio eta 4 urterekin Erresuma Batura joan zen, nun kimika ikasketak burutu zituen Oxfordeko unibertsitatean. 1924an doktoretza aterasun Cambridgeko unibertsitatean, kristalografian espezializatuz. Espezializazio horretan murgilduta ibili zen irakasle Oxforden 1967 urte arte. Mila bederatzeun irurogeita bostean merituaren ordena deritzon titulua eman zion Erresuma Batuko Elizabeth Bigarrena erreginak. Bere ikerketa zientifikoak. Hodgkinek biokimika ikerketa ugari egin zituen hamar izpiei esker. Intsulina izan zen bere ikerketak egiteko lehentasun bezala erabili zuena. 1924an Robert Robinsonek intsulina kristalinoaren lagin bat eman zionean. Change your mind. hogeitamarreko hamarkadan amarizpiei buruzko teoriarik ez zegoenez garatuta, teknika kristalografikoa hobetzea erabakizun urrengo biomolekulen estruktura tridimensionala zehaztuz. Kolesterola, penizilina, vitamina B12 eta intsulina, eta honekin batera laktoglobulinarena, ferritinarena eta tabakoaren mosaikoaren virusarena.
Sugar mama, please come back to me. Sugar mama, sugar mama. Sugar mama, please come back to me. Bring my granulated sugar, sugar mama. Sugar mama, ease my misery. They've been bragging about you, sugar, sugar mama. They've been bragging all over town. Been bragging all over town. Everywhere I go, sugar mama, sugar mama, I sure can hear your name.
Gogoratu hau da Basterik Baster irratzaioa. Eta entzuten ari zarete Txantxakun irratian, interneten txantxakun.org eta irratian 107.2 eta 107.7.
Really I'm crazy about you, sugar mama, because you eat.
Minutu batzuk barruan, begirada bat zen margolaritzari. Nen mutsoa batzuetatik.
I like my coffee sweet early in the morning. You know I'm crazy about my tea at night. You know what I mean about that, sugar mama. I like my coffee sweet early in the morning. You know I'm crazy about my tea at night. Don't get my sugar 3 times a day. Lord, you know me and you just can't get along right. Thank you.
zen... Bai, barkatu, egian. Zen margolaritza eta pintzelada bakarra, zati bat aldizkariaren El Paseante, hiru partetako edizioan, 1984an, taoismo eta arte txinatarrari buruz. Pintzelada bakarra. Aintzinatasunean ez ziren arauek. Aintzinatasunean aurrenik naturaren egoera. Berezkotasuna eta unibertsoaren unitatea uki gabe zeuden. Banatzerakoan erregela ezartzen da. Pintzelada bakarra gauza guztien jatorria da, fenomeno guztien sustraia da. Gizakiorengan guk ura jakin gabe eskutatzen da. Metodoko sortzailea Zitao monjea da. Sorrera piktorikoaren banakotasunean insistitzen da. Metodoaren oinarria erregelen absentzia da. Honek erregela orokorra sortzen du. Bai margolaritza adimenetik dator, margotzeko gauza sentibera guztien arrazoiak eta alderdiak nabaritzen dira. Música. bai margolaritza adimenetik dator, ai barkatu. Sorrerako oinarria filosofikoa da. Bai margolariaren espirituak margotzeko gauzaren ikuspegi argia egiten du, pintzela bere sustraira iritsiko da. Margolaritza eta unibertsoa dira gauza bera, mikrokosmos eta makrokosmosa. Zelada bakarra erabiltzea, eskumutur libreaz margotu behar izango da, akatzak saiesteko. Akatz hauek gertatzen badira, eskumuturrak erraztasuna galduko du. Bihurguneak mugimendu bakarrean marraztu behar dira. Pintzeladak indarrarekin martxan jarri behar du, eta bere amaierak argia izan behar du. Helbide guztira mugitu behar du, ezer behartu gabe. Hau da pintzelada bakarra. Nahiko azteko, nire ustez, datorren asteetan gehiago hitz egingo dut pintzelada bakarrari buruz eta zen margolaritzari buruz. Suabe, suabe. Gehiago esaten oraingoz hartu zen arabera tu arnas a este con thank you. bukatzen hemen, basterik baster. Datorren aste arte, gaur perfil baxu. Gogoratu gero 8:30 apur dezagun katea. Ea zea izea dakar. Beno, mirari naiz, musu handi bat, basterik basteretik, tatan, txakun irratitik. Gero arte.